habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
bada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho uu faahfaahin ayaan kaga hayna
sidoo kale qodobada kale aad idiin hayno oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo soo saartay amar dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka somalilan
waxaa kow ka ah qodobka uu madaxweynuhu marraad ka dhawaajiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya waxa weyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha suuqa shaqadu u baahan yahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee reuters gudaha dalka myanmar kuwaasi oo muddo 7 ah oo min xarig ah qofkiiba lagu riday kadib markii lagu helay sida la sheegay dowladda ay sheegtay xadgudub sharciga dalkaasi uga yaala qawaaniinta sirta dalkaasi in la bixiyo waxaa arrinkaasi ay dowladda maraykanka ku tilmaantayse mid dib u dhac ku ah dimuqraadiyadda waddankaasi ku yaala koonfurta eeshiya uu ku doonayo inuu ku horumariyo dalkiisa safaaradda maraykanka ee myanmar oo ah halka markii horeba arrintaasi ay ka bilaabatay iga raalahada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyo safaaradda maraykanka ee myanmar ayaa soo saartay hadalkan waddankaasi oo markii hore la dhihi jiray barma ayaa waxaa safaaraddu ay sheegtay in keeska labadan wariye oo kale ah walone iyo kayow sow uu yahay mid walaac weyn abuuraya dowladda myanmar ayaa waxa ay u adeegsatay saxufiyiintan xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaasi oo myanmar ay ku jirtay gacanta gumaystihii ingiriiska saxafiyiinta la xukumay ayaa labaduba waxay beeniyeen dembiga lagu eedeeyey ee ah inay dokumentiyo sir ah qaateen una adeegsadeen laba sarkaal oo waddankaasi ka tirsan ciidamadooda wariyaasha ayaa soo tabiyey gabadfalladii ciidamada militariga myanmar sanadkii hore ay ka geysteen gobolka rakhiina halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mida dadka muslimiinta rohingaha ku dhowaad 1 million oo ka mida dadkaasi oo qowmiyaddaasi kasoo jeeda ayaa waxay u qaxeen dalka dariska ee bangaladesh
madaxweynaha dalkaasi shiinaha shi jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada afrika in maalgelinta uu shiinuhu ku sameynayo afrika ujeedadeedu ay tahay horumarinta qaaradda madaxweynaha shiinaha wuxuu sidaasi ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha ee ka furmay beijing shiinaha ayaa bilaayin dollar waxa uu amaahayaa dalalka afrika iyo eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi tallaabadaasi oo qayb ka ah siyaasadda shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidka isku xidhi jiray qaybo badan oo dunida oo ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiinay jidkii xiriirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaya qaaradda yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay adduunka u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR dadka sida sharci darada ah dadka u tahriibiya ayaa waxa ay soo qaadanayaan halis dheeraad ah iyadoo liibiya ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah kuwaasi oo la sheegay warbixinta sida lagu sheegay in dad fara badan ay saaran yihiin warbixintan oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa waxa ay sheegtay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tegay taasoo micnaheedu u yahay in 42 qof ee ka soo gudba labada dhinaca Mediterranean-ka badda ah uu qof ka mid ah uu dhintay sanadkii tagay. Sanadkan oo ay dhinteen sida la sheegay 1095 qof ayaa heerka dhimashada waxa uu yahay 18 qof kiiba midka marka loo eego sanadkii hore. Agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska ah Europe ayaa waxa uu sheegay in badda Mediterranean-ka ay tahay mid ka mid ah badaha ugu dhimashada badan adduunka ee dadka tahriibayaasha.
Dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhadaha mucaaradku ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran, Jawad Zarif, ayaa maanta gaaray caasimadda dalkaasi Siriya ee Dimashq, isagoo oo la kulmi doona dhigiisa kale ee dalka Siriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka ee dalkaasi Iran ayaa Zarif ka soo xigtay isagoo sheegaya in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlanahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxaas waxa uu ka wareystay wariyahana v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qarax lagu qaray gaari ayaa ka dhacay Access Control af gooya Muqdisho. Qaraxa wuxuu ahaa mid qofka gaariga wata loogu xiray xilli halkaas ay ahayd meel mashquul badan. Wadada Access Control afgooyan waxay ka mid tahay meelaha inta badan gaadiidka magaalada ka baxa kuna soo galaya ay ku kala gudbaan, oo ah meel uu yaalo checkpoint dowladdu ay ku hubiso gaadiidka, sidoo kalena canshuuro looga qaado gaadiidka BLK iyo kuwa dadweynaha magaalada ama soo gala kama baxa, waxayna ka mid tahay meelaha mashquulka badan. Qaraxa wuxuu ahaa mid gaari lagu xiray, waxaana loogu xiray qof gaariga watay.
Waayahay marka Cabdulqaadir, ma la og yahay qofka gaariga watay qaraxa lala beegsaday waxa uu ahaa?
Ila kala duwan oo kuwa amniga ah oo la xiriiray qaraxu markuu dhacay kadib, markii hore baawacdaa soo gaara culus qofkan gaariga watay xog badan lagama hayn, laakiin wararka ugu dambeeyo ilaha amniga qaarkood ay ii sheegeen ruuxa gaariga wata wuxuu u geeriyoo dhaawac cusla ee soo gaaray oo la geeyay goobaha caafimaad, waa una geeriyooday. Qof ka mid ah hay-adaha amniga wuxuu ii sheegay inuu ahaa qof ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Waxaana qaraxa gaariga loogu xiray dhaawac kasoo gaaray dartiis uu markii dambe ugu geeriyooday goobihii caafimaad ee la geeyey. Qaraxna wuxuu ahaa mid gaarigiisa usti weyn u saameeyey, oo dad goob jooga waxay ii sheegeen in burbur weyn uu ka muuqanayay, taasaan saabteen dhaawac xoogna uu soo gaaray ruuxa gaariga wata kadibna u geeriyooday, siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga Nuur oo goor dhaweydaan la hadlay koorintaanan hawada soo gelin.
Waa gartay Cabdiqaadir, shalayna qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maantana, waa tan qaraxan gaarigaasi qofka loogu xiray. Maalmahan waxaa jirtay in xaaladda amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan ay jireen cabsi ah in qaraxyo ay maaragtay soo socdaan. Marka arrimahaas oo dhan bal noo faahfaahi, maxaa dhacay
maalmihii ugu dambeysa? Waxaa mooday in degniino la bixinay la xiriira inay jirto khatar qaraxyo la xiriirta oo gaadiid waxyaabaha qaraxa ay ka buuxaan laga baqdin qabo meelaha qaar. Shaqaalaha UN-ka hay-adaha ay u shaqeeyaan digniinay fasaxyo ayay siiyeen. Waxaa jiray taxadar badan oo hay-adaha amnigu iyaguna ay qabeen oo heegan la gelshay ciidamada amniga si warbixinada la xiriira amniga meelaha qaar dad weynuhu ogaadeen ay uga hortageen hay-adaha ammaanka. Qaraxa shalay ka dhaca degmada Hoogadaag wuxuu ahaa mid xoogan oo khasaaro weyn ka geystay deegaanka, inkastoo dadka halkaasi ka dhowaa badankood alle ka badbaadiyay, haddana burbur weyn ayuu sababay qaraxaasi oo xaruntii degmada Hoogadaag iyo meelihii ka ag dhowaa dugsiquraana ka mid ahayd ay burburtay. Dhallinyarada salqaantay ayaa maanta ka sameynay halkaasi oo la nadaafadeed oo iyaguna muujinaya siday diyaar ugu yihiin inaysan u joogin. joogsan kara xid waxa dhacaya marka markaa fiiriso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxyaabaha qarqay lagu qoray shakhsiyaadka gaadiidku magaalada waxaa moodaa in muddo ay ka roonayd laakiin hadda meelaha qaar ay soo laabatay sidoo kale dilalka qorshaysan ayaa ka dhacay magaalada meelaha qaar oo dowladduna waxay aada ula tacaalaysaa xaaladda amniga magaalada iyadoo mar walba sheegaysa say ka go-antaa in amniga Muqdisho gacanta dowladda ku soo laabto gaar ahaana si looga hortago waxyaabaha mararka qaar ka dhacay magaalada.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho uga soo waramay V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in uu baaqday shirki furitaankiisa maanta la rabay in uu ka furmo magaalada ee madaxda maamul goboleedyada hadaba Ibrahim Xasan Daanduro studio ugu heli ayaa arintaas waxa uu ka wareystay wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed baaqashada shirka
Ibrahim shirki madaxa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ee lagu wadeey in saaka uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose maanta uu baaqday oo ma uusan furmin
ma la sheegay sababta shirka loo baajiyay
ilaa hadda Ibrahim wararka iga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee shirka ku saabsan waxa ay sheegayaan in cilada farsamo oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiintii shirka ka qayb gali lahaa oo ka soo dibdhacay arrimaha noocaas ayaa la sheegayaa in shirka uu baaqday galinkii dambe ee maanta waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirka qayb ka ahaa isla markaana ka mid ah xubnihii la sugayay inay shirka ka qayb galaan ee uu dartiis shirka u baaqday
sida ay wararka nagu soo gaarayaan qadar ergay qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Kitchener ayaa ku sugan magaalada Kismaayo ma jiraan wax kulama ah oo uu Kismaayo ku galay ama la yeeshay mas'uuliyiinta halkaas ku sugan haatan
sida wararka ay ugu soo gaarayaan Ibrahim markii uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating waxa jirtay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeeshay mas'uuliyiinta maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug
kulanka ma la eelaamiyay waqtiga dambe ee la qaban doono mas waasidu u baaqday
sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo iyagu ah maamulka martigelinaya shirka madaxa maamul goboleedyada ee maanta baaqday berri gelinka hore ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo Ibrahim shirka madaxa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo
wariyeheene magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefoonka ee Nairobi si toos ugu waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga magaalada Washington Ibrahim Xan waxa
dhinaca kale Zahro shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf u dhaxeeyo maamul goboleedyada qaarkood iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Harun Maaruuf oo Washington jooga ayaa gaar ahaan khilaafka ka dhaxeeya Jubaland iyo dawladda federaalka waxa uu ka wareystay Maxamuud Said Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland wariyaha soo qaybtii soorana dhigisteel aad ku dhigisteen idaacaddeena galbnimo waxa uu dhacay sidan
idinku Jubaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda
annaga Jubaland dowladdan waa taageernay waana taageersanahay xal kalena ma bahayno aan ahayn in Soomaaliya ay dowladnimo hesho aragtidayadana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guuleysto laakiin waxaa jirta waayada dambe waxaa soo badanayay faragelinno looga imaanayo hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo dadkii la abaabulayo
adoo raali ah madaxweynaha ku xigeen waxyaabo oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelin ah ka yimid dowladda dhexe ii sheeg
matalan mar raba hadda inaan midyaha 1 iyo 2 ka yiraahdo horfarkaan ka wada hadalno oo waxaa loo qorsheysan hore inaan u weydiisannay madaxweynaha iyo barnaamij sarkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashadayada iyo wixii aan khalad ku aragno laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale taliska xoogga dalka halkan qeyb baa jirta 43-aad la yiraahdo marka qeybtan uu jirto oo taliye iyo banduule iyo habdhismeed leh bay waxay abuureen saraakiil kale oo qeybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo la arkay iyagoo dadkiisa kale u abaabulayo waxay qaadeen qalab ciidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin taasoo uu shabaabka ka faa'iidaystay dadkana ay u arkeen in jabhada hor leh lagu abuurayo waxay sameeyeen inay madaxda sarsare mid tan ra'iisul wasaaraha ku xigeen koo kale halkii Jubaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeeniyeen markay daadadka ay dhaceen fatahada halkii anaga ay naga soo xari lahayn inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinka iyo deegaanadii si goona ula macaamilaan ayadoo aan lahayn guddi mideysan oo deegaankaas oo dhan mas'uul ka ahaa oo la qabtay
haddaan taas ka dhexgalo meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey waxaa u malaynayaa inaad ka waddo magaalada ceelwaaq ceelwaaq ciidan tiro yar baa joogay in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen al-shabaab ayaa mar walba galo oo weerara intaysan dowladdu soo gaadhin oo dowladdu aysan isku dayna wax ka qabato arintaas maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama Jubaland ay hoos timaad ceelwaaq
macruufa uu saad arrintu u dhigtimaa ciidanka halka jooga oo ku rafaafan waa ciidan daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland ah bishaare yarna helo xaaladaana ku sugnaa haddii ayba tahay inaan dowladda anaga riboorro u gudbinay oo nuri halkaa ciidamaha jira dayacan in wax laga qabtaa la doonayaa sidee wax looga qabanayaa qeybtii 43aad ee Jubaland u qaabilsaneed xoogga dalka taliskeed inta loola soo xariiro in la yidhaahdo halkaa taga wax ka qabta waxa ka jira waxeeya miya mase waxaa laga abuurayaa shaqsiyaad ama bar diidan oo taliska xoogga ku xiran oo ceelwaaq laga abaabulay marka waxaasoo la si khalad ay
haddii dowladda federaalka qodobka inagoo ka bixin dowladda federaalku gaashaandhigga arrimaha dibadda siyaasadda maaraynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxyaabahaas waxyaaba dastuurku ogolaanaya weeyaan meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad gaadhsiin wixii wada gaadhsiin weydaan baahidii dadka hadday dowladdu soo gasho wax idinla qabato ma wax wanaagsan baa mise waa wax xun
haddii waxayna lala qabto waaba haddii qaranka miyga mas-uul ka yihiin oo ayaga dhaqaalihii baa soo maray hadday masiibo dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay deegaanada dhanna waa la rejistariyey waana la tagay waxbaan isku daynoon annaga diyaarinay waxaana idiin sinnaaye wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idinla aragno intaasoo dhan waa in albaabka laga soo galo ma ahane waxaan u arkaynay annaga waxqabad maan arkaynay inaad dulmi baan u arkaynay saasayna ahayd runta xaqiiqda tan ciidanka qeyb baa jirto taliyo qeyb baa u jooga wakiil wa talis leh marka jaraakiyadii ciidankana waa taqaanaa adiguna faadin ka sooda haddii ciidan ahayn nidaamkii sistamka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii tagaanaan ay yidhahdaan halkaa dhibkaas ka jiro arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan annaga soo dhaweyn inoon jeclayn ba oon ugu qayli daaminayn bay laga sameeyay
waa gartay
intaasoo dhan mayna samaynayna qalab ciidan bay qaadeen maamulka deegaanka u diideen ayadoo halkaa ciidi joogin qeybo ka mid ah shabaabka gacanta u galay marka wax cad oon ka hadlayna anaga waxaa weye waa khalad dhacay weeye ma ahan waxqabad waxqabad annaga waanu soo dhaweynaynaa boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waxaana gacan ku siinayna inaan u jecel nahay in la sameeyo
gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen adigoo raalliya madaxweyne ku-xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda ceelwaaq ciidanka halkaa joog aad baad ula socotaa ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay al-shabaab soo weerareen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii shabaab ay soo galaan magaalada subaxda ay ciidan ku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca kenya si ay u dugsadaan ciidamada kenya ciidan noocaasaa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno sannado ayay ahayd shantii sano lixdii sano uu jiray maamulka Jubaland maxaa halkaa ciidan loo geyn waayey maxaa al-shabaab looga difaaci waayey ugu dambeyn markay dowladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta al-shabaab iyo weerarada al-shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqi weyday maamulka Jubaland su-aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas
maruufa siyaaa dadka isweydiin orta xogaal baaniya ninkaadla hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday xogaalka aniga shaksiyan aan madaxweyne ku-xigeen anaa ceel waqtigay habeeyey maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ciidanka iyo dhibka ka jiro iyo tabarla-aanta waa wax cad weeye waa wixii annaga aynu gudbinay oo nidi nalaga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayna maaha gacan nalaga siinaya ciidanka inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalayna saas ahayd sidaan annaga ugu hadalna mayna u dhacday laakiin ciidanka iyaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabka aan haysanin annagaan awood u weynay anigoo madaxweyne ku-xigeen aan tagay oona kaalmeyn karin dowladda aanu nidi waraabinkaa dhaqaalihii caalamkan idin imaanaya qarankana mas-uul ka ah ciidamadana mas-uul ka ah ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qeybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama samaynin hindise shakhsi maskaxdiisa ku jiray inuu joodo kala oo dadka dhexdiisana ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyaala la hubeeyo qolyaala laga tago waxaan macla samaynaynin soomaali hore ugu soo daashada meesha laga abaabulay marka sida hadda adigaad u dhigayso waa say dad badan oo soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin maaha xaqiiqdi saas annagan ciidan la dhiso la tababaro la qalabeeyo wax allay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahaane wax ka gedisan maaragtiya meesha ka socday waxaan ku dhiri kaaliya qaybtiinna iyo adinku israaca meeshaan wada tagno hare ciidan aan ka furno ciidamo difaaca meesha inta ciidamaas looga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno.
Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ee Jubbaland ayuu kaasi ahaa, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Soomaaliland ayaa soo saartay amar lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ah ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka reer Soomaaliland. Sidaasi waxaa lagu sheegay qodob ay ka soo baxay shirweyne shaqo abuur oo ay ka qayb galeen danayaasha shaqo abuurka dhalinyarada. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, Hinda Jaamac Xirsi, ayaa waxay u warantay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye. Waxaan uga warantay shirkaasi iyo qorshaha xigi kara.
Waxay ahaayeen runtii ujeedada shirkan aan u qabanqaabinay. Marka koowaad waxay ahayd in aanu indhaha caalamka iyo kuwa xukuumaddaba aanu tusno dhalinyarada maanta baahida ay qabaan iyo waxa ay u baahan yihiin, taas oo ay kow tahay in loo abuuro shaqo. Waxaynu wada ogsoonahay waddan kastaba cududdiisa ama xoogga uu ku faanaa waa dhalinyarada. Qofka dhalinyarada ahi marka uu dhammaysto waxbarashadiisa sare ee ah ilaa heer jaamacadeed wuxuu u baahan yahay runtii in la shaqo geliyo. Haddii aanay dhicin arintaasi wuxuu ku keeni karaa khatar naftiisa iyo dalkiisa intaba.
Shirkan markuu gabagabamay waxaa soo saarteen maanta qodobo ka soo baxay ma warmurtiyeed qodobo kala duwan xambaarsana, maxaad nooga sheegi kartaa?
Runtii waxay ahayd shirkaasi wuxuu ahaa shir qaranka muhiimad gaara u leh. Sida aad la wada socoteen, waxaa daah furay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu soo saaray go-aankiisii hore oo uu ku celcelinayo, kaas oo ah shaqo uu qof muwaadinihi qaban karo inaanu qof ajnabihi qaban karin. Run ahaan guud ahaan waxaa ka soo baxay 16 qodob. Haddaan kuwa ugu mudan aan soo qaato, waxaa kow ka ah isla qodobka uu madaxweynuhu mar labaad ka dhawaajiyey, shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weyn qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha muwaadiniinta iyo baridda dhalinta xirfadaha farsamada gacanta suuqa shaqadu u baahan yahay. Waxa weyn taas ayaa qodobka labaad ka ahayd. Waxaa ka mid ahaa waa in la sameeyo lana dhaqangeliyo sharciyo taabagal ah oo taageeraya in dhalinyarada shaqo loo abuuro, kuwaasoo dhammaantood wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso. Insha allahu gebagebana ay ku jiraan biidnillaah. Waxaa ka mid ah waa in la kobciyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha iyo laamaha dowladda ee la xidhiidha kobcinta shaqo abuurka, lana dardargeliyo guddi farsamo task force oo hirgeliya istaraatiijiyadda kobcinta shaqooyinka islamarkaana iswaafajiya dadaalada ku aadan shaqooyinka qaybaheeda kala duwan. Madaxweynuhu wuxuu galay ballanqaad isagoo goobtii munaasibadda saxiix kula galay deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah. Sidaa darteed qodobka lixaad wuxuu leeyahay waa in la dhaqangeliyo ballanqaadyadii ay saxeixeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilada deeqbixiyayaasha hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya adeegyada horumarinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada dalka.
inaha soo dhanama qodobada 16ka ah lixda qodob ee ugu muhiimsan aad ka sheegtay intuba waxa leeyahay waa in la sameeyaa waa in la sameeyaa yaa sameeynaa maradaa idinku xukuumadii tii
waa su'aal aad u fiican runtii waxa weeyaan cidda la leeyahay waa inay sameysaa waxa weeyaan anagu waxaanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska anagu oo ka soo jeedna xukuumadda haddana waxaanu ku hadlaynaa magaca bulshoweynta aanu mas-uulka ka nahay cidda la doonayo inay fulisaana waa xukuumadda oo aanu kow ka nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino insha allah
waxaa jira had iyo jeer dhowr jeero hore xukuumadihii hore Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Ziilaayo wasiirkii fadhiyey halka aad fadhido iyo wasiirro kale ka horreeyay waxa in badan ku celceliyeen qodobka koobaad ee warmurtiyadkan xambaarsan yahay in aan qof ajaanibi qaban karin shaqo uu qaban karo qof reer Soomaaliland ahay tan maxay kaga duwan tahay amarada hore soo bixay waxba ka fulin
runtii waxaa haboon amar kasta oo xukuumadda ka soo baxa inuu fulo ayaa haboon tani waxay kaga duwan tahay hadaba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si dhab ah gacanta ugu haysaa oo ilaa January ka soo bilaabanto ay ururinaysay xog dadka ajaanibta ah ee dalka jooga ay leeyihiin haday tahay aqoontooda iyo haday tahay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cidda keentay intaba sidaa darteed annagoo ka duulayna ballanqaadka xukuumadda waxaanu gudagelaynaa insha allahu tacaala laga bilaabo maanta waxaanu gudagelaynaa in aanu halhal u taabano goob kasta oo uu joogo qof ajnabi ah oo ka shaqeeyo annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo application uu ku yaalo sidaa darteedna aanu soo taaban doono cid kasta oo aan sharci darro wadanka kaga shaqeysata ama aqoon uu muwaadin leeyahay ku shaqeysta inaanu tallaabo ka qaadno dalkana dibadda uga saarno insha allah
bedelkeeda ma diyaarsan marka qof kastoo banaya shaqadaas cidii qaban lahayd ee bedeli lahayd
waa run su'aal weeyaan munaasiba waxay ku xiran tahay in aanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah inaanu diiwaan gelino iyaga laftigoodana gacanta ayaanu ku haynaa annaga oo xirfada uu leeyahay haddaanan helin oo daanan dabooli karin baahidu way taalaa qofka muwaadinka ee shaqada loo doonayo iyo shaqada ka loo hayana labadaba xilba naga saaran oo inaannu ilaalino baa waajib nagu ah waxaanu banayn doonaa in boosaan qof u hayno
taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaamac xirsi uu rameysay Barxad Maxamuud Kaariye wariyahayaga magaalada Hargeysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington
haatana dhegeystayaal xaggii muusiga iyo heesaha aan jeclaano aan ku nasanno codkii fanaanada deeqabilan
Lagu paran tumar kaarup
tahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haataa toos uga dhegeysanaysaan washington dhegeystayaal waxaan soo gaara qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid a qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari oo saasoo ku soo bandhigay dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roona
dowladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo uu shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters gudaha waddanka Myanmar kuwaasi oo min 7 sano oo xarig ah lagu riday kadib markii lagu helay sida dowladda ay sheegtay waddankaasi ku xadgudub sharciga dalkaasi u yaala ee qawaaniinta sirta dalkaasi waxaa arrinkaasi ay dowladda Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya ee uu ku doonay inuu ku horumariyo dalkiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda madaxweynaha Shiinaha waxa uu sidaas ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo Shiinaha ee magaalada Beijing Shiinaha ayaa bilyan dollar ah waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi talaabadaasina waxay qayb ka tahay siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ee ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiin jidkii xariirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaysa qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad uga sara kacday sidii lagu sheegay warbixinta maanta qaramada midoobay ee soo saartay waa UNHCR ee uu looga hadlay qaxootigaasi dadka sida sharci darrada dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiyana ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah wada sida lagu sheegay warbixintan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay safarada quusta ah waxaana lagu sheegay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay taas oo macnaheedu uu yahay in 42 qof ee ka gudba badda Mediterranean-ka uu mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay
dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo in uu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ay ku awoodda badan yihiin ee Idlib wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Jawad Zarif ayaa maanta waxa uu gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo la kulmaya dhigiisa kale ee Suuriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad
been wanaagsan wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan v o a washington haddii bal qaybaheena dambe aan ku bilaabo qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan maamulka gobolka bari iyo hay-ada caalami ah wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo ayaana meeshaasi tagtay ayaa warbixintan inoo haysa
dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka bari gaar ahaan deegaanka dhud ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda haruurka timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan guddoomiyaha beeraleyda gobolka bari axmed maxamed muumin ayaa bogaadiyey wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka bari ay aad u kulushahay dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn hay-ada caalamiga maanta fadhiya meesha soo marta qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo tababarada in ay beeraleyda ama ha noqoto dhud hoose ama ha noqoto beeraleyda gobolka bari guud ahaan ama budlaanba inay garab qaataan
salaada ismaaciil mirood oo ka mid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada
beerihii oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanaan helin annaguna ma xiri karno oo tabartayada maah daan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyo hurayaa naga qaada waxa weeye waxaanu u baahannahay silig xayawaankii iyo xoolihii kulli beerii bay naga xuneen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan, xaggay ka soo gelayaan, waana beerii bay naga xuneen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeralayda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasis baa jooga. Maxaan ku sheegaa waad bin u tabcdaan, daadadku wayna soo maraan, beeraha way naga duugaan 90% marar badan. Anagu in badan 20 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi beerahaas iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababaro qaatay masi waa kuwa hore wax beeran jira gobolo kale ka yimid?
Maya kuwa gobolo hore ka yimid ma aha, waa dad dadkoodi iska tegay oo baahigeysay oo iska haasasa oo shaqo oo u tegay meesha. Beeraleydan ka mid ahay, haa, beer baan leeyahay, yaan badan waan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa, allah mustacaan, laakiin waxa naga dhiman wax la qabad baa naga dhiman. Ilmahayagu dugsi ma leh, oo dugsi baa u baahannahay, dhakhaatiir baa u baahannahay, wax laqabad baa u baahannahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaanaan caruurta?
Caruurta way yaqaaniin oo yaanbad way qabtaan oo inta way xaydan yihiin beerta. 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday, alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabishii baa noo soo baxay, timirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindhanaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yaal.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeralayda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in laloku yimaado oo laloola beerto, oo dadkan ujeedada aanu ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan miraheeda u gurtaani.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu V O A u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeralayda dhud.
Dadku badanaa waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhammaadeen, xoolihii marka dhammaadeenna ay nafta u geysay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabta ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqale beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka nooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay ceelal noo qodaan qofka aan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan soolar biyaha noo soo saara, maadaama aan awoodi weynay shidaalka qaaliga ooga keenayo wadamada carbeed.
Beeralayda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. shirka 5-ta hogaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo
la sheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hoggaamiye iyo dawladda federaalka hadaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya waqtigan yaa saleh masuuliyadda isfaham waaga u dhaxeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaan igala qayb galaya xildhibaan sheekh maxamed xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka jubbaland kuna sugan magaalada nairobi iyo sidoo kale xildhibaan cabdullaahi faarax weheliye oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaasina ku sugan magaalada muqdisho labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda igala qayb galaysaan waayahay haddii ballan ku hormaro mudane xildhibaan cabdullaahi faarax weheliye sida aad u maqlaysidba su-aasheeda yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qaarkood ismidmadow uu soo kala dhex galo isfahamwa uu dhaco oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay samaystaan isbahaysi ayaga ee dowladdii uga soo horjeesanayaan
waa mahadsan tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah especially wasaaraddeedu ay qaabilsantahay arrimaha federaalka ah waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku dhahday federaaleynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii ilaahay yidhaahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaba lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federaal level iyo state levelba u dhexeeya waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay boosashikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyada saan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo ka mida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
bal sheekh maxamed aan sii sheekh maxamed adiga maxay kula tahay
ugu horey horta waan salaamayaa xildhibaanka haddana ahna wasiirka waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay waxa uu jiraa
waa gartay
waxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aana ognahay sida ay ku wada dhammaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii baan waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kaleba la aadin waxuu ku soo ururay keliya 3 biloodle 4 biloodle in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay oo dowladda federaalka qeyb ka ahayd darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa waxaa la leeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saaran tahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo xoreyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda bishoo kale waad maqlaysaan qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa
wasiirwaaye aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka jubbaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax probleem ama dhibaateen aysan jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idiin eedeynayo ama maamulada qaarkood ay idiin arkaan dowladda dhexe federaalka
waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin maamul goboleedyadu way shiri karaan horey u shiri jireen ma ahan shirkii labaad shirkii koowaad ma ahan wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo hormarin lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan taas macnaheeda runtii anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo
waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado. shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la qashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacabweynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahday kawada hadalka dejinta awoodaha.
Arintaas doorashada anagooba ka hadlayno,
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona hadii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexena ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto, runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto wada shaqeyn baa naga wada
dhexaysahormarinaan
rabaa. Mana ogi aniga kow laba saddex wax la dhihi karo oo dowladdu dowlad goboleedyada dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahy wax muuqdaa jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto. Marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan, way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegaya qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah. Marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa. Maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro. Yani kala aragti duwanaanshahana yani labada isla dhalatay kala aragti duwanaa karta. Waa wax binaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo anna sidaanay igula quman tahay macnaheedu khilaaf ma ah.
Sheekh Maxamed,
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa ka mid a waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka soomaaliyeed aan u afduubaynaa waxbaa jiradayihiin waxgarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiradayihiin wixii jiray aniga isaga keliya hadda haddaan isla qaadano wax ma jirin iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka in wax jiraanna markaasi waxa u ah dowladdu hadda way laba sano way ku sii dhowdan wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid amniga uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qeybtii loo wada dhan yahay resource qeybtii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xariira sixitaankii tasuurkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin hadde waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalka ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan dhaqanka dowladda federaalkana ma ogdalo had moodaa inaynan diyaar u ahayn sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay
maroogsanaysoaan
sheegaysa ee ahaa iyagoo lagala tashanin deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeed in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay intaa aad og tahay iyo wada ognahay hadal iyo siisiijo iyo kala fogaansho ay abuurayso. Waxaan qabaa marka dowlad goboleedyadu way saxan yihiin ilaa xad wax ay wada shaqeeyaan oo federaalkii xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sugna waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxa ka soo baxa aan sugna iyonan ka hortagna waan dhihi lahaa.
Qodobka ugu dam waad mahadsan tahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka,
is ixtiraamno, aan gacmaha isqabsano.
Waata waad mahadsantahay.
Shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin ama marka sidaasaad soo jeedin lahaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Waqtiga ugu yar aawadee dooda intaas ayaan ku reebaya. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehriye, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto Xildhibaan Sheekh Maxamed Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Aad aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed ay ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaradegayo in ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger iyo dalal kale oo Afrika gabi ahaanba laga saaro. Arrintaasi ayaa waxay daba socotaa weerar bishii Oktoobar lala beegsaday askarta Mareykanka ee Niger, halkaas oo 4 askari oo Mareykan ay ku dhinteen. Haddaba saameynta laga ayaa arrintaasi ku yeelan kareysa dagaalka lagula jiro argagixisada Afrika. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho.
Xuseen, arrintan ma aha markii horeysay oo Mareykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo arrimahan u xilsaaran. Waana istaraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Mareykanka, waxayna timid arrintaas kadib markii ay Mareykanku ay soo saareen in khataraha ruushka iyo jaynaha oo tartan kula jira Mareykanka inay soo xoogeysanayaan, sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan. Marka arrimaha sirta taas weeye waa midda kale. Labaad, waxaa sidoo kale soo kordhahaya dhimashada ama khasaaraha mamar ku dhacaya ciidamada Mareykanka ee la dagaalamaya argagixisada, arrintaas oo keenaysa in weliba ay su-aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada garaan Nigeria. Waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale. Marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya aad dareemayso in ay Mareykanku aynan ayagu rabin in ay argagixisada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika, oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Ciraaq oo kale ay Mareykanku ay hunkarash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daacash ka takhalusteen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan. Marka waxay kale oo arrintaas muujinaysaa istiraatiijiyaadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale Niger oo kale cabsi kama qaba Mareykanku, oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana, ay ciidamada ka joogaan oo waxa weyaan ay taakulay Siiliya, Niger iyo Mali. Marka arrintaas marka un waa arrin la xidhiidha qiimeynta ay Mareykanku sameynahayaan, laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan, inay ka baxayaan caalamka maaha, bal waxaa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Mareykanku arrimaha militariga, hadday noqoto Hubi, hadday ciidan noqoto. Laakiin lagu wajaho arrimaha la xiriira ruushka iyo jaynaha.
Waata, haddii ciidamada Mareykanku ay baxaan, maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada argagixisada? Maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Mareykanka?
Ortaaniga ma ima muuqato in ay baxayaan. Qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata ee wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo. Midda kale, la dhimo hawshii ay ciidamada Mareykanku hayeen 50% la dhimo oo 50% ay soo harto, laakiin ma aha inay meesha kooda baxayaan. Arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka, welibana taageerada ka helaya Mareykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo, in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military, in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara. Haddii ay Mareykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen, haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto, aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale. Waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale, masalan ciidamadeeda ay tababarato, habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Mareykanka ama wadamo kale ha noqdaan, in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa. Midna waxaa muhiim aha, haddii aynan dadbeesha caalamka sida Mareykanka oo kale, haddii aynan markaas sida ay Ciraaq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale, sida masalan Sacuudiga ay u garab istaageen Yaman oo kale, sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale, haddaynan dhicin wadamada qaarkood ee Afrika, waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen argagixisada meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo safalaan oo lagu qaaday u baahan yihiin. Taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine u dhisan yahay oo hub haysta oo qodobkeen aan saarayn arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada afrikaan qaarkood ee horyaalo wey gaar ahaan Soomaaliya.
Watay haddii qiimeyntaasi la soo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika wadamo ka mid ah, ma laga yaabaa in arrintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca propagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen inay Mareykankii jabiyaan?
Fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor u soo kaco. Fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen Mareykanka oo welibana aan Afrika weli aada uga bixi doonin inay sii beegsadaan. Fursay u noqon doontaa arrintaas. Laakiin waxaan filayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan. Waxayna ku xirantahay markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto ay ku xidhaanaysaa, ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka, ama ha noqoto wadamada geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka arrimahan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho. Xuseen Barre Aadan ayuuna qadka telefoonka ugu waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ibrahim, maxaa waqtiga aynu xiga idaacadda qeybihii dambe ayaan ku sii dhawaanayna?
Waa tahay bal markana aan dhinaca muusiga jalaana iyo heesaha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanayna. Simcaan ee dhigina ku soo dhacayna waa heesti Shalambud Shalooban ka dhacayo, waxa ku luqeynaya fanaanka Ahmed Cali Ciqaab.
jacaylka intaan shaar u galiyaan Shalambood la tagayo shibda oran shariye qeyr. Ibrahim, meeshaas waxba la isuma reeban, waxaan u malaynaya Axmed Cali Ciqaal.
Anagii jacaylka saasan u kala gaarta camal.
Ha lagu kala tago. Waa tahay Axmed Cali Ciqaal codkiisa dhegihiinaan uga sii tageynaa. Waa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Ibrahim Xasan Daandure ee dhammaan bahda V O A-da la habeen wanaagsan.
Ma'a shakarin min 'as intashi This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Two Reuters journalists in Myanmar have been convicted of violating the country's secrecy laws and sentenced to 7 years each in prison.